Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 ապրիլի 25-ն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը համաձայնեցրել են սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի կառուցվածքը։ Հայ զինծառայողը նախորդին մոլորվել է և հայտնվել է ադրբեջանական կողմում։ Ընդդիմությունը գործողությունների նոր փուլ է սկսում։ Ջո Բայդենի ապրիլ 24-ին ուղերձը զայրացրել է Անկարային։ Ռուսաստանի աջակցությամբ Հայաստանում կարող է նոր ատոմակայան կառուցվել։ Միջազգային անդրադարձ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վերընտրվել է։ Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է, այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել են առաջիկայում հանդիպում անցկացնել, որ նվիրված կլինի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի գործունեությանն, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Հայաստանի հետ խաղաղ համաձայնագրի ստորագրման շուրջ բանակցություններին մասնակցող ադրբեջանական պատվիրակության, ինչպես նաև սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցերով հանձնաժողովի ադրբեջանցի անդամների անունները արդեն հայտնի են այսօր հայ-ադրբեջանական հակամարտության գծով Մոսկվայի հատուկ բանագնաց Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Իգոր Խովայևի հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Կիրակի օրը Ֆրանսիայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքների համաձայն գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը ստացել է քվեների 58.6%, 2002 թվականից ի վեր դառնալով երկրի առաջին ղեկավարը, որին հաջողվել է վերընտրվել այս պաշտոնում։ Ռուսաստանի անվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ կարողացել է կանխել հայտնի ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովի սպանությունը գերատեսչության պնդմամբ, մահափորձը պետք է իրականացնեին Ռուսաստանի տարածքում գործող ընդհատակյա նեոնացիստական խմբավորումներից մեկի անդամները Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության պատվերով։ Ռուսաստանն այսօր կրկին մարդասիրական միջանցք է բացում Ազովստալ գործարանի շրջակայքում, հնարավորություն տալով ձեռնարկության նկուղներում գտնվող քաղաքացիական անձանց լքել տարածքն։ Այսօր կեսօրին նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի պաշտպանության կառավարման ազգային կենտրոնի ղեկավար գեներալ Միխայել Միզինցևը։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ մարդասիրական միջանցք բացելու մասին ռուսական կողմի հետ որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Ուկրաինայի խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար Դավիթ Արախամյան դիմել է Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության ղեկավարությանը Վրաստանի նախկին վարչապետ, միլիարդատեր, իշխող վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր Բիդզինա Իվանիշվիլիի դեմ անհատական պատժամիջոցներ սահմանելու պահանջով, հաղորդում է Ինտերֆաքս Ուկրաինա գործակալությունը, մեջբերելով Արախամյայի հետևյալ խոսքերը. Իվանիշվիլին վերածվել է վրացական Յանուկովիչի, Ուկրաինայի հանդեպ նրա վարած քաղաքականությունը աջակցություն չի վայելում այդ երկրի քաղաքացիների շրջանում։ Ռուսաստանն արտաքսում է Մոսկվայում Գերմանիայի դեսպանատան 40 աշխատակիցների, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ այս քայլը իրականացվում է որպես Գերմանիայի կառավարության ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսման մասին որոշմանը համաչափ պատասխան։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն այսօր ժամանել է Անկարա, որտեղ նրան ընդունել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Բանակցությունների գլխավոր թեման Ուկրաինայում ստեղծված կացությունն է, վաղն արդեն Գուտերեշը կուղևորվի Մոսկվա, որտեղ նրան կընդունի Ռուսաստանի նախագահը։ Ուկրաինան կարողանա հաղթել պատերազմում, եթե ստանա անհրաժեշտ սպառազինությունը, Կիև կատարած այցի ավարտին նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը։ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության ղեկավարը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում էր պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ միասին, սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թեպետ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինան է և այդ պատերազմից բխող Ռուսաստան արևմուտք աննախադեպ արճակատումը հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացն էլ իր կարևոր տեղն ունի և այս օրերին շարունակվում է։ Կողմերը, բանակցությունները վարում են թե Բրյուսելի և թե Մոսկվայի աջակցությամբ, ինչի մասին են վկայում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների այցերը։ Ռուսաստանցի համանախագահը այլևս ունի հատուկ բանագնացի կարգավիճակ։ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը կարևոր հարցեր են համաձայնեցրել իրենց երկրորդ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանն ու Բաքուն քննարկել եւ արդեն համաձայնեցրել են, ինչ կառուցվածք է ունենալու սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել երկու երկրների արտգործնախարարների այսօրվա հեռախոսազրույցում, հաղորդում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Բացի այդ, Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը պայմանավորվել են հանդիպել, թե երբ է կանալու այդ հանդիպումը պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։ Չի հստակեցվում նաեւ, թե հանձնաժողովը ինչ կառուցվածք ծածկի ունենալու։ Դեր 3 ԱԱԾ տնօրենի տեղակալ Տիգրան Հարությունյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ հանձնաժողովի ստեղծման եւ կազմի մասին տեղեկություններ չունի։ Միջդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների գծով Մոսկվայի հատուկ բանակնաց Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Իգոր Խովաևի հետ հանդիպանն ասել է, թե Բաքուն արդեն իսկ նշանակել է խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում Ադրբեջանը ներկայացնող պատվիրակության անդամներին, ինչպես նաև հստակեցրել է դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցերով հանձնաժողովի ադրբեջանական կազմը։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի կարծիքով Երևանի եւ Բաքվի պայմանավորվածությունները սկսել են արագ աշխատել նաեւ այն պատճառով, որ այս հարցերում Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի տեսակետները համընկնում են։
Այսինքն բանակցությունների մեկնարկ խաղաղության պայմանագրի շուրջ եւ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի շուրջ քննարկումների մեկնարկ, թե Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը եւ թե Ռուսաստանը ունեն նույն դիրքորոշումը, ինչը ինստվում է եւ պայմանավորել է այն հանգամանքը, որ կողմերը բավականաչափ արագ սկսել են իրականացնել այս պայմանավորվածությունները եւ կարծես թե մինչեւ ապրիլի վերջ կամ մայիսի սկզբին երևի թե պաշտոնապես կհայտարարվի արդեն հանձնաժողովների անհատական կազմը, գուցե նաեւ կհայտարարվի դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի հանձնաժողովի հանդիպման վայրը։
Կառավարությունից այսօր ճշտել չհաջողվեց, թե հանձնաժողովի ձևավորման որ փուլում է Հայաստանը։ Ամսվա սկզբին Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել էին, որ հանձնաժողով կստեղծվի մինչեւ ամսվա վերջ։ Բրյուսելյան հանդիպման հաջորդած Մոսկովյան Փաշինյան Պուտին բանակցություններից հետո ընդունված հայտարարության համաձայն էլ կողմերը պայմանավորվել էին արագացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման եւ անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծումը, մեջբերում է կողմերի հարցումով Ռուսաստանի խորհրդատվական աջակցությամբ։ Այսօր արդեն ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հետ հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Դենիս Գոնչարը հայտարարել է, Մոսկվան օգնում է Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին, հետեւաբար Հայաստանն ու Ադրբեջանը նման հարցումով դիմել են Ռուսաստանին։ Ըստ քաղաքագետի, այս գործընթացում առավել շահագրգռված կողմը հենց Ադրբեջանն է։
Այսինքն հանձնաժողովի ստեղծում եւ դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացի ավարտ դրանք լրիվ տարբեր բաներ են եւ բոլորովին պարտադիր չէ, որ այդ երկու երևույթների միջև ժամանակային տևողությունը լինի ամիսներ։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է, որ դա լինի բավականաչափ արագ։ Ադրբեջանը ցանկանում է նաեւ, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի բավականաչափ արագ, որտեղ կֆիքսվի, որ Լեռնային Ղարաբաղը լինելու է Ադրբեջանի կազմում եւ առավելագույնը կարող է ակնկալել ինչ որ ինքնավար կարգավիճակ։ Պարզ է, Ադրբեջանը դրանում շահագրգռված է, որովհետեւ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ այդ համաձայնագրի ստորագրումը շատ ուժեղ ազդակ կհղի Արցախում ապրող մեր հայրենակիցներին, որ Արցախից հեռանալու ժամանակը եկել է եւ սարսափելի արագ տեմպերով կհանգեցնի Արցախի հայթափմանը։ Ինչ վերաբերում է մեր արևմտյան գործընկերներին Եվրամիություն եւ Միացյալ Նահանգներ, ապա նրանք ցանկանում են հնարավորինս արագ հասնել խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանը, որպիսի օգտագործելով այդ համաձայնագիրը հարց բարձրացնել Արցախից ռուս խաղաղապահների դուրս բերման վերաբերյալ, եթե ոչ անմիջապես, ապա առնվազն 2025 թվականի նոյեմբերից հետո։
Երկու շաբաթ առաջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջին հեռախոսազրույցը կայացել էր ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ։ Այս մասին արտգործնախարար Միրզոյանն էր ասել խորհրդարանում։ Արտգործնախարարները Ղարաբաղյան պատերազմից հետո 3 հանդիպում են ունեցել։ Այս տարի նրանք դեռ չեն հանդիպել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկապես ճիշտ կլիներ օր առաջ ավարտել սահմանազատումն ու սահմանագծումը, որովհետև պարբերաբար պատահում են տհաճ միջադեպեր թե խաղաղ բնակիչների և թե զինծառայողների հետ։ Նախորդին մոլորվել և ադրբեջանական կողմում է հայտնվել շարքային Էդուարդ Մարտիրոսովը, ինչպես միշտ ադրբեջանցիները պնդում են, թե նա իբր դիվերսանտ է։ Հայկական կողմը գործադրում է երիտասարդին վերադարձնելու միջոցներ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շամկետային զինծառայող Էդուարդ Մարտիրոսովը հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ գտնվում է ադրբեջանական կողմում։ Զինծառայողի հայրը որդու անհետացման լուր նստանալուն պես մեկնել էր Կապան, այսօր վերադառնում էր մեկ հստակ տեղեկությամբ, որդին Ադրբեջանում է։
Կարմիր խաչը ներկայա, մտել են, տեսել են, երեխեն լավ է, առողջա, ծեծված տեղեր չկա, բայց
Էդուարդը ընդամենը 3.5 ամսվա ծառայող է, 13 տարի սպորտով է զբաղվել։ Միջադեպի վերաբերյալ հոր վարկածները շատ չեն։ Ինչու, ինչպես է զինծառայողը հայտնվել ադրբեջանական կողմում, պաշտպանության նախարարի հանձնարարությամբ ծառայողական քննություն է նշանակվել։ Ըստ նախարարության տարածած հաղորդագրության, զինծառայողի հետ կապը կորել էր շաբաթ օրվանից։
Ռուսական կողմի միջնորդությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների հետ իրականացված աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ Մարտիրոսովը նույն օրը դեռևս անհայտ հանգամանքներում հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ գտնվում է ադրբեջանական կողմում։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քայլեր շարքային Մարտիրոսովին հայկական կողմին վերադարձնելու ուղղությամբ։
Պաշտոնական Բաքուն 19-ամյա շարքայինին արդեն իսկ որպես դիվերսանտ է ներկայացնում։ Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունը ավելի վաղ, քան հայկական կողմն էր տեղեկություն տարածել հայ զինվորի մասին, հայտարարել էր։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի Զանգիլանի շրջանի հատվածում հայկական դիվերսիոն խումբ է փորձել հատել սահմանը։ Ադրբեջանցի սահմանապահների ձեռնարկած քայլերի արդյունքում դիվերսանտները նահանջել են, իսկ խմբի անդամներից Մարտիրոսովը կալանավորվել։ Ադրբեջանական կողմն այս նկարագրություններից հետո հավելում է, թե այդ ամենը սադրանք է ընդդեմ հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի հանձնաժողովի ստեղծման։ Հայաստանի պաշտպանական անգերատեսչությունից հերքում են այս ամենը, շեշտելով իրականության հետ կապ չունի։ Շարքային զինծառայող Էդուարդ Մարտիրոսովը հայ-ադրբեջանական սահմանը հատել է Կապանի տարածաշրջանի ներքին հանդգյուղի մոտ տեղակայված մարտական հենակետից, տեղեկացրին այս գյուղի բնակիչները։ Շուրջ 2 ամիս առաջ էին ներքին հանդի բնակիչներն ահազանգել, որ ադրբեջանցիները մոտ 1 կիլոմետր խորացել են դեպի գյուղի տարածք ու նոր վրաններ խփել։ Այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը պարզաբանեց, որ տեղանքը ադրբեջանական է դարձել դեռևս նախորդ տարվա գարնանը։ Այժմ ադրբեջանցիները ակտիվ շինարարության մեջ են, ճանապարհ են կառուցում, պատմում են բնակիչները։
Տրակտորով աշխատում են, ինչ ես ասում, ասի Երևանը ճանապարհը մրցունի նման աշխատում են նրանք։
Վերջին օրերին ներքին հանդում կրակոցների ձայներ են լսել նաև գյուղի ուղղությամբ։
Երկու փամփուշտը անմիջապես մեր տան և գյուղապետի տան կողն էր։ Այդ արդեն դա փոշի էլ էր բարձրացնում, էլ որ եկավ ընկա։ Կրակոցները կային, բայց ես շատ խախանդա։ Ուղղակի այդ երեխանը, իմ ավսոսուս այդ երեխանը եկեն։
Ժամկետային զինծառայողի սահմանն անցնելու հանգամանքների վերաբերյալ ոչինչ առայժմ հայտնի չէ։ Զինծառայողին դիվերսանտ ներկայացնելու ադրբեջանական ջանքը գյուղում սովորական քաղաքականություն են համարում։
Չէ, սուտա, տես բան չկա։ Թուրքեր ասելու են, բռնել են, տես են ասելու։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատիվ ունեմի լիդերը անցած ուրբաթ օրը ասել է, որ ապրիլի 25-ից սկսվում է պայքարի երկրորդ փուլը։ Նա Ազատության հրապարակում է Հայաստան խմբակցությունը հայտարարել է պարոն Վանեցյանի ակցիային սատարելու մասին, սակայն նշել, որ քաղաքական պայքարի իր ծրագիրն է կյանքի կոչելու։ Այսօր Իջևանից մեկնարկել է քալերտ դեպի մայրաքաղաք։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Գրիգոր կոչվող տեղամասից կամ Մայսյան կամուշ կոչվող հատվածից սկսեցինք քայլել հենց այդտեղից։
Հայաստան խմբակցությունն այսօրվանից փողոցային ակցիաներ է սկսել գործող իշխանություններին հեռացնելու նպատակով։ Ընդդիմադիրներն առավոտյան Զախտնիր Լաո կարքախոսով Տավուշի մարզի Իջևան համայնքից քայլեր են սկսել դեպի Երևան։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում իշխանություններին անհարկի զիջումների համար մեղադրող ընդդիմադիրները պնդում են, Հայաստանն այժմ կանգնած է ոչ միայն նոր զիջումների, այլև պետականության կորստի վտանգի առջև։
Սա քաղաքական պայքար չէ զուտ դասական իմաստով, որ ընտրություններ են սպասվում
դուրս ենք եկել ընդրաշավ մեր լավ կողմերը հանրությանը ներկայացնել։ Սա իրականում պայքար է Հայաստանի եւ ինչպես մի անգամ խորհրդարանում Ասպրոմ Կրպեյանը ձևակերպել, չհայաստանի եւ հայաստանի պայքարն։ Հիմա մենք այս բոլոր ես սենց նայում եմ գետեր, գետակներ, տարբեր ակունքներից դուրս են եկել, կարող են ինչ որտեղ միավորվեն եւ դառնա վաղվա արժանապատիվ Հայաստանի ծովը։
Իջևանից մեկնարկած քայլերթը առաջնորդում են Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Գեղամ Նազարյանն ու Ասպրամ Կրպեյանը։ Նազարյանն ասում է, այս ակցիայով փորձում են մարդկանց թմբիրից հանել։
Մեր այս երթով մենք հանրությանը ուզում ենք այն հատվածին, որ դեռ թմբիրի մեջ է, չի գիտակցում ինչ է կատարվում, իրենց ոնց որ օգնենք, որ տեսնեն իրականությունը, տեսնեն այն վտանգները, որ այսօր Հայաստանը դրա մեջ է, նույնիսկ պատերազմից հետո։
Այս քայլերթին զուգահեռ ընդդիմադիրները մայրաքաղաքում իրազեկման ակցիաներ, ցույցեր են անցկացնում, փողոցներ փակում։ Հայաստան խմբակցությունը առաջիկայում քայլերթեր է սկսելու այլ մարզերից եւս։
Գիտեմ, որ այլ 4-5 տեղերից եւս դեպի Երևան երթ է լինել։
Պավոշից ոտքով Երևան ճամփա բռնած պատգամավորն ասում է, հստակ ժամկետ, թե երբ կհասնեն մայրաքաղաք, չկա։ Պայքարի նոր փուլի մասին է հայտարարում նաև ազգային ժողովի ինդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, որը մեկ շաբաթ առաջ նստածույց սկսեց ազատության հրապարակում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին թիմակիցը նույնպես իշխանությունների հեռացումն է պահանջում։
Մենք այն նպատակը, որը դրեցինք առաջի փուլով, որ մարդկանց փորձենք արթնացնենք, մարդկանց հասցնենք, թե ինչ վտանգների արշավ էք կանգնած մեր հայրենիքը, ես կարծում եմ, որ մենք գրեթե 100%-ով այդ խնդիրը լուծել ենք և հիմա երկրորդ փուլով պետք է շարունակենք մեր իրազեկման ակցիաները շուրջօրյա, որպեսի մարդիկ ավելի լայն շերտեր մարդկանց, որոնք իրենց տներում, իրենց աշխատավայրերում խոսում են, որ այս իշխանությունները մեր երկիրը տանում են կործանման եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը դուրս գա փողոց։
Վանեցյանը ողջունում է իր ընդդիմադիր գործընկերների փողոց դուրս գալու նախաձեռնությունը։ Պատիվ ունեմի ղեկավարն ասում է, իշխանությունների դեմ ապակենտրոն եւ ցանցային պայքարը այս փուլում ամենաարդյունավետն է։
Բայց ինչ որ մի կետում անպայման, ինչ որ մեկ օր այդ բոլոր ուժերը ինչ որ մի կետում անպայման հատվելու են, որովհետև բոլորի նպատակը մեկն է, եւ նպատակը հանուն մեր երկրի, հանուն անվտանգ Հայաստանի, հանուն անվտանգ Արցախի եւ հանուն Հայաստանում եւ Արցախում ապրող արժանապատիվ ապրող քաղաքացու համար է։ Միջանկյալ միջոց մենք կարծում ենք, որ առանց իշխանապողության այդ նպատակին մենք չենք հասնելու։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարն այսօր էլ շարունակում է նստածույցն ազատության հրապարակում։
Այսօր մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն է։ Իշխող ուժը համոզված է, որ թե մեկ, թե մյուս հարևանի հետ առկա վեճերի կարգավորման այլ ընտրանք չկա։ Գնահատելով ընդդիմության գործողությունները, նա նշել է, որ Հայաստանը եւ պատիվ ունեմը բաց այդ պատերազմ են հայտարարում խաղաղության գործընթացին։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։
Ձեզ ինչ ասաց նախորեի իրողությունը, որ 4 տարի առաջ ապրիլի 23-ին նույն հրապարակը տոնում էր Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ահա հիմա նույն օրը նույն հրապարակում նույն Սերժ Սարգսյանը բազմամարդ հավաքի մասնակիցների հետ Փաշինյանի հրաժարականն է պահանջում։
Շատ խորհրդանշական է, որ հենց Սերժ Սարգսյանն էր այդ հրապարակում, եւ ինչ որ իմաստով Սերժ Սարգսյանի նաեւ ներկայությունը անցյալի ուրվականի վերադառնալու փորձի մարմնավորումն էր, ինչին որ մենք ականատես ենք լինում այս օրերին, երբ փաստացի Հայաստանի անցյալը, այդ անցյալի ուրվականը անընդհատ հետապնդում է մեր պետությունը եւ մեր ժողովրդին եւ ցանկանում է ամեն գնով հետ վերադառնալ Հայաստանում իշխանության, ընդ որում դրա համար օգտագործելով բոլոր թույլատրելի եւ անթույլատրելի մեթոդները, այդ թվում նաեւ մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակի ոգեկոչմանը միտված արարողությունները, որոնք մշտապես եղել են ապակաղաքական։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ եւ ուժ պիտի ունենա որոշակի անձեռնմխելի արժեքներ, որոնք ոչ մի կերպ չի կարելի դասավորել քաղաքական նշաձողից ներքև։ Եվ ցավոք սրտի մենք ականատես եղանք, որ նախկին իշխանությունները եւ այսօրվա անդիմությունը այդ անձեռնմխելի թվացող արժեքների վրա է վանցավ, և եղերնի զոհերի հիշատակի ոգեկոչման օրը վերածեց քաղաքական տրամպլինի իր համար, որովհետև հաշվարկը հետևյալն է, որ մարդիկ գալիս են ջահերով երթի, ինչու չվերածենք դա մի փոքրիկ միտինգի կամ մեծ
իրենց
այո, ես ես հենց դա նկատի ունեմ, երբ որ սրբությունները դարձնում են քաղաքական տրամպլին իրենց քաղաքական այս կամ այն ցատկին հասնելու համար։
Ունի ընդդիմությունը այսօր լայն աջակցություն։
Փաստացի ընդդիմությունը պատերազմ է հայտարարել խաղաղությանը։ Սա մի չտեսնված եւ խելագար բան է, որովհետեւ ընդդիմությունը ամեն կերպ հրեշացնում է խաղաղության գաղափարը Հայաստանում։ Ներկայացնում է, որ այ ժողովուրդ հասեք, այս դավաճան իշխանությունները ուզում են խաղաղություն կնքել Թուրքիի հետ, եւ սա եւս մի շատ տարօրինակ գաղափար է։ Իսկ ում հետ պետք է գնալ խաղաղության։ Պետք է գնալ խաղաղության նրա հետ, ում հետ որ կռվում ես, չէ՞։ Այս պարագայում ադրբեջանցիների հետ, չէ՞։ Եթե դու ինչ-որ մեկի հետ կռիվ չունես, դու նրա հետ խաղաղության չես գնում։ Այո, ադրբեջանցիների հետ, ադրբեջանի հետ մենք ասել ենք, որ հանձնարարություն ենք ստանձնում գնալ խաղաղության։ Եվ հիմա Հայաստանում ընթանում է գործընթաց խաղաղությունը դեմոնիզացնելու, խաղաղության գաղափարն ինքնին արժե զրկելու, եւ ես դրա համար եմ ասում, որ ընդդիմությունը պատերազմ է հայտարարել խաղաղությանը եւ սպառնում է հայ ժողովրդին խաղաղությամբ։ Սա խելագարություն է, սա քաղաքական ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, որ մանավանդ մի ժողովրդի հանդեպ, որը հարյուրամյակներով անցել է գոյապայքարի, բնաջնջման, պատերազմների արհավիրքի միջով, եւ այսօր մենք որպես իշխանություն ստանձնում ենք պատասխանատվություն, փորձ ենք անում Հայաստանի շուրջ ստեղծել խաղաղություն։ Եվ հիմա, երբ որ ընդդիմությունը փորձում է խաղաղությունը եւ խաղաղության գաղափարը օգտագործել իբրև մահակ մեզ խփելու եւ իշխանությունը վերազավթելու համար, արդյոք ում շահերին է ծառայում ընդդիմությունը, ում շահերից է բխում, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես գտնվի պատերազմի եւ կոնֆլիկտների շրջապտույտի մեջ։ Ընդ որում, այն ընդդիմությունը, որը նախկինում որպես իշխանություն ժողովրդին վախեցնում էր պատերազմով, ասում է ժողովուրդ ջան, ձեր երեխու բերանից մենք կտրում ենք, որ դանք բանակին, որ պատերազմ չլինի, ցույցեր մի արեք ժողովրդավարության ձեր ազատությունների համար մի պայքարեք, որով հետև կարող է պատերազմ սկսվի։ Պատերազմով վախեցնում էին եւ ճնշում էին մարդկանց։ Այսօր այդ նույն նախկին իշխանությունն այսօրվա ընդդիմությունը ժողովրդին վախեցնում է արդեն խաղաղությամբ, ասում են ժողովուրդ ջան, եկեք օգնեք մենք գանք իշխանության, թե չէ խաղաղություն կլինի։ Եվ սա չափազանց վտանգավոր, սա չափազանց այլանդակ մի քաղաքականություն է, որը կարող է ունենալ չափազանց վտանգավոր հետևանքներ մեր ժողովրդի եւ մեր պետության համար, բայց մենք որպես կառավարող ուժ դա թույլ չենք տալու։ Մենք ժողովրդից ստացել ենք մանդատ եւ այդ մանդատը իրացնելու ենք։
Դա մեկ հատված էր Հայկ Կոնջերյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցից։ Զրույցն ամբողջությամբ դուք կարող եք դիտել բացելով մեր էջը azatutyun.am։ Այս պատերազմի հետևանքով շատերն են զրկվել անշարժ գույքից, ընդ որում խոսքը ոչ միայն ռումբերի ցրտիրներից ավերված տների մասին է։ Մեզ թվով մարդկանց գույքը հայտնվել է ադրբեջանական կողմի հսկողության տակ։ Գուցե մի օր կնկարահանեն տխուր ֆիլմ «Բանկերը արցունքներին չեն հավատում» վերնագրով, այն մասին, թե ինչպես են բանկերը մարդուն ասում. «Ցավում ենք, հասկանում ենք, բայց գնա, փող գտիր, վարկդ մարիր»։ Որն է ելքը այս օրինակ վիճակից, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մեզ ՎՏԲ բանկի զանգում են, ասում են, մենք կարանք ձեզ ներենք ինչ-որ տոկոս, եթե դուք համաձայն եք, մնացածը վերոսում, ինչի համար ինձ ներեք, ես ինչ հանցագործություն եմ արել, ինչ եմ արել ես, ասինքն երբ որ աշխատել եմ, վճարել եմ, հիմա ոչ իմ պատճառով աշխատանքս կորցրել եմ, դրա համար ինձ պիտի ներեք։
53-ամյա Կարեն Մարտիրոսյանը երրորդ տարին է միայն նկարներում ու հուշերում է տեսնում Կովսականի Զանգելանի իր երկհարկանի տունը, որ վերջին պատերազմից հետո անցել է ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ունեցվածքը կորցրած, անօթևան դարձած ընտանիքը հիմա կանգնել են նոր խնդրի առաջ։ Բանկը պահանջում է վճարել վարկը, որ վերցրել էին տունը նորոգելու համար։
Տեխնիկայի պետ շինարական գործիքներ են հիմնական, առը մեծ թիվը դրանք են եղել, ասենք պերֆերատորա դրել, չգիտեմ, բալգարկայա բան, որովհետև տունն է սարքում, այդ ամեն ինչը նախ պետք էր, երկրորդն էլ ես չէի սիրում, որ սրանից նրանից գնաս ուզես, մարդու ապրանքը փչացնես, տանես, դասել։ Սա ծառնարան ենք վերցրել, էլի ապարիկի տեսքով աթոռներ ենք վերցրել, սեղան աթոռ խոհանոցի համար։ Մի խոսքով, ընդհանուր այդ բոլոր վարկեր, որտեղ մի քանի վարկա, մոտ 5-6 հատ իմ ապարիկներն ա եղել, մի 3-4-ն էլ կնոջինս ա եղել։
Տույժ տուգանքները մարելու պահանջով բանկ ամիսներ առաջ դատի է տվել Մարտիրոսյաններին։ Դատարանը կալանքի տակ է առել հաշիվը, որով կինն ամեն ամիս աշխատավարձ էր ստանում, ինչպես նաև գույքի նկատմամբ հետախուզում հայտարարել։ Թող գնան Ադրբեջանում գտնեն, ասում է արվեստի դպրոցի նախկին ուսուցիչը, որ պատերազմից հետո մինչև օրս հարազատների տանն է գիշերում։
Ոնց որ ես եմ հասկանում, իրանք հետախուզում են հայտարարել Հայաստանում, կարող է ես գույք ունեմ կամ ինչ-որ ֆինանսական միջոցներ ունեմ, որը կարան վաճառեն կամ, չգիտեմ, որի հիման վրա փակեն իմ ունեցած վարկը։ Ես դա չեմ հասկանում, որովհետև լրիվ աբսուրդ կլինի, եթե կալանավորեն, ասենք, Կովսականում գտնվող իմ գույքը։
Իննա Բաբայանի ընտանիքն էլ Բերձորում Լաչինում թողած առանձնատան համար էր վարկ վերցրել։ Մտադիր էին ընդլայնել տնտեսությունը, բայց պատերազմը ոչնչացրեց ամեն երազանք, ասում է 36-ամյա Իննան, որի աչքերը փայլում են, երբ խոսում է երբեմնի շքեղ տնից։ Փետրվարից բանկի պահանջով դատարանը կալանքի տակ է առել նաև Իննայի աշխատավարձի հաշիվը։
Ինձ հարկադիր դրեցին, զուտ ինել ինչպես եմ իմանում, որ ոսկիների մի մասը, որը որ ունեի արջին բանկում դրված, կարող էի հանեի, մի մասը դեղել ունենք, փոքր մնացած, հանեցինք, բերեցինք եւ այստեղ էի ուզում արդեն կապված տան վարձ կոմունալ այս խնդիրների հետ կապված ուզում էին նորից բանկում դնենք ու իմացանք, որ ես հարկադիրի տակ եմ, իմանով չի լինի։
Բաբայանն ասում է, իրենք բացառություն չեն, միայն ինքը նույն խնդրով մոտ 100 արցախցիների է ցուցակագրել։
ՎՏԲ բանկը տվյալները շատ ուշ է տվել, չի համագործակցել ներդրումային հիմնադրամի հետ, պատճառաբանելով, որ դա անձնական գաղտնիք է, մենք իրավունք չունենք տրամադրելու։ Դա այդ ընթացքում էլ քիչ չի մի տարի երևի, թե արդեն տեղ դուշ տուգանքներ գումարվեց։
Տեղահանվածների վարկերը մարելու համար պատերազմից հետո Արցախի կառավարությունը հատուկ ծրագիր է սկսել։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի փոխտնօրեն Մհեր Մխիթարյանի խոսքով, այդ նպատակով բյուջեից արդեն մոտ 11 միլիարդ դրամ է հատկացվել, վճարում են սակայն միայն մայր գումարնու տոկոսադրույքները։
Մենք կարգի համաձայն վճարում ենք եւ մայր գումար, եւ տոկոսագումար, եւ սպասարկման վճար։ Մայր գումարը լրիվ հատուցվում է մեր կողմից։ Բյուջերը մեր ու բանկերի հետ պայմանավորվածության համաձայն ներվում է իրենց կողմից։ Նախկին ու անցած տարի ինչ որ տարաձայնություններ կար մեր ու բանկերի, ոչ միայն ՎՏԲ, այլ տարբեր բանկերի եւ տարբեր փուլերում տարբեր խնդիրներ եղել են։ Տեղահանվածների մասով հիմնականում հարցերը լրիվ լուծված է այդ թվում ՎՏԲ-ի հետ, այս պահի դրությամբ։
Իսկ տույժ տուգանքները, որոնց ճակատագիրը կառավարությունը թողել է բանկերի հույսին, շատ դեպքերում հասնում են միլիոնավոր դրամների։ ՎՏԲ-ից հրաժարվեցին մանրամասնել, պատրաստվում են արդյոք ներել այս պարտքը, երբ եւ որքանով, պատճառաբանելով, թե դա բանկային գաղտնիք է։ Արդյոք պատերազմը ֆորս մաժորային իրավիճակ չէ, որի դեպքում բանկը պետք է ների քաղաքացու վարկը։ Իրավաբան Արմեն Սակապետոյանի խոսքով մասնավոր կառույցը կարող է, բայց պարտավոր չէ, եւ այս հարցում պետությունն է, որ անելիք ունի։
Իրավական հարթության մեջ բանկը չունի որևէ պարտավորություն։ Հիմա տվյալ դեպքում մենք օրինակ խորհուրդ ենք տվել քաղաքացուն հավաքել բոլոր ապացույցները, որ Կովսականում գտնվող իր տնտեսությունը դա եղել է իր ապրուստի միջոցը, վարկը սպասարկելու աղբյուրը, ներկայացնել բանկին եւ օրինակ բանկից ակնկալել, որ տարաժամկետեն վարկը կամ ազատեն տոկոսներից, ուժերից ինչ որ մի ժամանակ։ Որտեղ նայեք, մյուս կողմից բանկը համատարած, եւ բանկերը եթե համատարած իրականացնեն նմանատիպ պարտավորությունների մարում, ապա բանկերի մոտ կառաջանա արդեն դիսբալանս։
Տեղահանվածների հարցերով զբաղվող կազմակերպություններից մեկը, որ միավորում է Քաշաթաղի, Լաչինի շրջանի մոտ 11,000 բնակիչների, մեկ ամիս առաջ այս մասին նամակ է հղել թե Արցախի, թե Հայաստանի ղեկավարներին, օմբուդսմեններին ու կենտրոնական բանկին։ Մինչ օրս սակայն պատասխան չեն ստացել ոչ Երևանից, ոչ էլ Ստեփանակերտից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նավթից ու գազից զուրկ Հայաստանի համար էներգետիկ անկախությունը կենսական նշանակության հարց է։ Գործում է պարբերաբար նորոգվող և արդիականացվող Մեծամորի ատոմականի երկրորդ բլոկը, բայց վաղ թե ուշ պետք է նորը կառուցել։ Դա շատ թանկ ծրագիր է, որի իրականացումը կարող է ընդհուպ 1 տասնամյակ տևել, եւ այնուամենայնիվ ըստ մասնագետների դա անհրաժեշտություն է։ Գաղափարը կարող է իրագործվել Ռուսաստանի աջակցությամբ, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանը գործուն քայլեր է ձեռնարկում նոր ատոմակայանի կառուցման ուղղությամբ, եւ այդ նպատակով Երևանն ու Մոսկվան համատեղ աշխատանքային խումբ են ստեղծել։ Այսօր Ազատությանը հայտնեց տարածքային կառավարման փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը, ով պատասխանատու է էներգետիկ հարցերի համար։ Պաշտոնյան ընդգծեց, խումն արդեն իսկ սկսել է աշխատանքները։
Ոչ միայն հակված ենք, մենք երկու կողմանի ստեղծել ենք աշխատանքային խումբ, աշխատանքային խումբը աշխատում է, արդեն առաջին համատեղ նիստը ունեցել ենք։ այս պահին տեխնիկատնտեսական հիմնավորման վրա ենք աշխատում և այո, մենք կառուցելու ենք նոր էներգաբլոկ։
Հայաստանի վարչապետի օրերս Ռուսաստան կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ Փաշինյանն ու Պուտինը համատեղ հայտարարություն ընդունեցին, դրանում պատրաստակամություն էին հայտնել ընդլայնել համագործակցությունը ատոմային էներգիայի բնագավառում, նաև նոր էներգաբլոկների կառուցման մշակման շուրջ։ Տարածքային կառավարման փոխնախարարը ընդգծեց Հայաստանի բոլոր կառավարությունները որոշումներ են ունեցել ատոմային երկիր մնալու մասին, մինչդեռ մեծամորի ատոմակայանը հնարավոր չի լինի շահագործել 2036 թվականից հետո։
Նոր էներգաբլոկի կառուցումը տարբեր գնահատականներով 8-ից 10 տարի հետևում, այն պահից սկսած, որ արդեն նախագծային փուլ է մտնում, ինչը նշանակում է, որ եթե օրինակ 1-2 տարի հետո մենք մտնենք այդ փուլ, մենք 2033-34 թվականին կարող ենք ունենալ նոր էներգաբլոկը։
Հայ-ռուսական աշխատանքային խումբը նոր ԱԷԿ-ի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները պատրաստելուց հետո նախ եւ առաջ պետք է հստակեցնի, թե Հայաստանին ինչ հզորության, հետեւաբար ինչ արժողությամբ նոր ատոմակայան է հարկավոր ու ինչպես է լուծվելու ֆինանսավորման հարցը։
Այս պահի դրությամբ արդեն Ռուսաստանը առաջարկներ ունի փոքր էներգաբլոկների, բայց ես համոզված չեմ, որ մենք կգնանք հենց փոքր մոդուլյար էներգաբլոկների կառուցման ճանապարհով 1000 մեգավատանոց է ստանդարտ բլոկները եւ հետո ստանդարտ բլոկը 1 արժեք ունի, ոչ ստանդարտ բլոկները 1 այլ արժեք 1 կիլովատի դրվածքային առումով։
Ըստ Վարդանյանի նոր ԱԷԿ-ի շուրջ Երևանը քննարկումներ ունեցել է նաեւ ֆրանսիացիների ու ամերիկացիների հետ, սակայն ռուսական կողմի հետ է գործընթացը ստացել առարկայական բնույթ։ Վերջին հաշվարկների համաձայն 1000 մեգավատանոց նոր ատոմակայանի կառուցումը կարող է արժանալ 5-ից մինչև 13 միլիարդ դոլար։
Խոսքը գնալու է դոնոր գազագերբությունների հետ աշխատանք, այդ թվում Ռուսաստանից, որովհետև անկախ նրանց երկիրը ունակ է թե ունակ չէ, աշխարհում էներգահամակարգում ներդրումները այդ մոդելով են գնում։ Հիմա մեր հարևան Թուրքիայում 4 էներգաբլոկ են կառուցում, բայց ամբողջությամբ վերկայան ռեսուրսները։
Էներգետիկ հարցերով փորձագետ Արա Մարջանյանն ասում է, Հայաստանի համար ատոմակայանի գոյությունը էներգետիկ անվտանգության եւ անկախության հարց է լուծում։
Ատոմակայանը իրենից ներկայացնում է երաշխավորված հզորության աղբյուր ընդունելի սակագներով եւ տարեկան ընդամենը 1 անգամ լիցքավորումով, որից հետո առնվազն 1 տարի ատոմակայանը գործում է, կարելի ասել, ավտոնոմ։ Այլ լուծում դա կարող էր լինել մեծ ջրային ռեզերվուարով խոշոր հիդրոկայան, ցավոք սրտի կարծես թե Հայաստանի բնակլիմայական պայմանները թույլ չեն տալ այդչափ մեծ հիդրոկայանին։
Կարող է Հայաստանը մտնել նոր ԱԷԿ-ի կառուցման համար անհրաժեշտ 5-ից 13 միլիարդ դոլար վարկի բերի տակ։ Մարջանյանն ասում է, դա կախված է երկրի տնտեսական զարգացումից։
Հորետեսական սցենարների պարագայում այն է հակամարտության շարունակում, անընդհատ պատերազմի վտանգի առկայություն, էներգատրանսպորտային շրջափակում, բնականաբար այդ հորատեսական սցենարի պարագայում այդպիսի մասշտաբային ռագիր Հայաստանը ունակ չի լինի իրականալ։
Դեռևս 2015-ին Ռուսաստանը Հայաստանին 270 միլիոն դոլար վարկ ու 30 միլիոն դոլար դրամաշնոր հատկացրեց մեծամորի ԱԷԿ-ի արդիականացման համար։ Ծրագիրը պետք է ավարտվի 2026-ին, այդ վարկից Հայաստանը ծախսել է մոտ 170 միլիոնը, մնացածը իրականացրեց սեփական միջոցներով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երկրորդ փուլով վերընտրվել է։ Դատելով Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի քաղաքական շրջանակների արձագանքից, կարելի է եզրակացնել, որ Արևմուտքում ընդհանուր առմամբ գոհ են, որ պոպուլիստ ազգայնական Մարին Լպենը չի հաղթել։ Մինչդեռ Մոսկվայում առնվազն իշխանամետ հեռուստամեկնաբանների խոսքում որոշակի հիասթափություն եւ դառնություն է նկատվում, թեպետ Ռուսաստանի ղեկավարը շնորհավորել է Մակրոնին։ Հայաստանի հետ առանձնահատուկ բարեկամական հարաբերություններ ունեցող երկրի Ֆրանսիայի ղեկավարին շնորհավորել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ֆրանսիացիների ավելի քան 58% քվեն ստացած Էմանուել Մակրոնը հետընտրական իր ուղերձում խոսել է Ֆրանսիայում արկա խորհրդարանությունների ու հասարակության բևեռացման մասին։ Վերընտրված Մակրոնը Էֆելյան աշտարակի մոտ ունեցած ելույթում շնորհակալություն է հայտնել իր օգտին քվեարկած քաղաքացիներին ու խոստովանել, թե ընտրությունների արդյունքները արձանագրել են իր անվերապահ հաղթանակը, բայց շատերն իրեն ընտրել են, որովհետև դեմ էին իր մրցակից Մարին Լեպենին։
Այս երկրում շատերն իմ օգտին քվեարկեցին ոչ թե այն պատճառով, որ աջակցում են ինձ սկիսում իմ գաղափարները, այլ ծայրահեղ աճ ուժերի գաղափարները մերժելու համար։ Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց, գիտեմ, որ պարտական եմ լինելու նրանց առաջիկա տարիներին։
Արչևում խորհրդարանական ընտրություններն են 8-ի կարոզարշավը, որի ընթացքում Մակրոնի լիբերալ Էն Մարշ կուսակցությունը պետք է ստանա քվեների մեծամասնությունը իր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ֆրանսիացիների 41.5% քվեները ստացած եվրոսկեպտիկ Մարին Լեպենը ամփոփելով ընտրությունների արդյունքները 3 հայտարարել է։
Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives.
Emmanuel Macron-ը ոչինչ չի անի մեր երկրում արկա պարակտումը վերացնելու ու մեր քաղաքացիների տարապանքներին վերջ դնելու համար։ Ես մտավախություն ունեմ, որ առաջկա 5 տարիներին կշարունակվեն կիրառվել նախորդ 5 տարիների նույն դաժան մեթոդները, որպեսզի խուսափենք մի քանի հոգու կողմից իշխանության մենաշնորհի յուրացմանը։ Ես հիմա ավելի քան երբևէ պատրաստ եմ ծառայել Ֆրանսիային եւ ֆրանսիացի ժողովրդին այն մեծ էներգիայով, հաստատակամությամբ եւ ջերմությամբ, այնպես ինչպես դուք ճանաչում եք ինձ։
Ընտրություններից առաջ եւ հետո հասարակության պարակտվածության մասին են խոսում նաեւ իրենք շարքային ֆրանսացիները։
Մակրոնի եւ Լեպենի ծայրահեղ աչակողմյան կուսակցությունների միջև բաժանարարը գնալով խորանում է։ Հասարակությունը բևեռացված է, դա նշանակում է, որ ֆրանսիացիներն անհանգստացած են իրենց կյանքի, գնողունակության, անվտանգության համար, ինչը միանգամայն հասկանալի է, բայց ես կարծում եմ, որ Տիկին Լեպենի մտեցումները ծայրահեղական են եւ հեռացնում են մարդկանց միմյանցից։
Il y a des tas de gens qui se sentent pas représentés.
Բազմաթիվ ֆրանսիացիներ իրենց ներկայացված չեն զգում այս ընտրություններում, դա իսկապես խնդիր է, որին լուծում պետք է տրվի։ Մարդկանց ձայնը պետք է լսելի լինի, չգիտեմ, քաղաքացիական խորհրդակցությունների կամ գուցե հանրաքվեների միջոցով, որը գուցե վտանգներ է պարունակում թե ընդդիմության, թե իշխանության համար, բայց շատ ու նաև շատ անելիքներ կան։
Bah c'est vrai qu'il parle pas beaucoup des études.
Ճիշտ է, որ Մակրոնը չի անդրադառնում ուսանողների հարցերին եւ չի ասում, թե ինչ է նախատեսում անել մեզ համար, եւ դա ամոթ է։ Ես սպասում եմ, ցանկանում եմ իմանալ, թե ինչ է նա մտադիր անել մեր կյանքը հեշտացնելու համար։ Մենք ֆինանսական խնդիրներ ունենք, մենք ուշադրություն ենք ակնկալում։
Կարծում եմ, որ Մակրոնի նախագահության առաջին 5 տարիները այնքան աղետալի չէին, որքան ոմանք կարծում են։ Նա բազմաթիվ խնդիրների բախվեց, որոնց համար նա պատասխանատու չէր, նրա մեղքը չէր։
Նախագահի պաշտոնում երկրորդ անգամ վերընտրված 44-ամյա Մակրոնը արդեն շնորհավորանքներ է ստացել բազմաթիվ առաջնորդներից, նրանց թվում Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահներից։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահին այսօր շնորհավորական ուղերձը հղել նաեւ Հայաստանի վարչապետը նրան հրավիրելով Երևան։ Պաշինյանն ու Մակրոնը վերջին անգամ հանդիպել են մարտին Փարիզում, հայ-ֆրանսական տնտեսական համաժողովի շրջանակներում։ Իսկ Մակրոնը առաջին պաշտոնավարման ընթացքում Երևան այցելել էր 2018-ին, մասնակցելով Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին։
Ռուսները այսօր առավոտյան հրթիռակոծել են Ուկրաինայի երկաթուղու առնվազն 5 կայարաններ, արյունալի բախումները շարունակվում են, Կիևեն այցելում ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Մոսկվան Վաշինգտոնից պահանջում է դադարեցնել զենքի փոխադրումը Ուկրաինային։ Պատերազմ օր 61-րդ լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարը եւ պաշտպանության նախարարը անցած Կիրակի այցելել են Կիև եւ բանակցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ռուսաստանի ներխուժումից հետո նրանք ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներն են, որ այցելեցին Ուկրաինա։ Պետքարտուղարի եւ Պենտագոնի ղեկավարի այցի մասին պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվեց այսօր առավոտյան, երբ նրանք արդեն հեռացել էին Ուկրաինայի տարածքից։ Նրանք մեկնաբանությամբ հանդես են եկել Վարշավայում։ Անտոնի Բլինքենն ասել է, որ այցի գլխավոր նպատակներ ցուցադրել ԱՄՆ-ի բարձր մակարդակի աջակցությունը Ուկրաինայի իշխանություններին եւ ժողովրդին։ Նա ասել է, որ պատերազմում Ռուսաստանն արդեն ձախողվել է, չի հասել իր հիմնական նպատակներին։
In terms of Russia's war aims, Russia has already failed, and Ukraine has already succeeded because the principle.
Իսկ Ուկրաինան արդեն հաջողությունների է հասել, որովհետև նախագահ Պուտինը իր իսկ խոսքերով ցանկանում էր Ուկրաինան ամբողջությամբ վերադարձնել Ռուսաստանին, խլել նրա ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը, իսկ դա տեղի չի ունեցել եւ հստակ է, որ չի էլ լինի.
We don't know how the rest of this war will unfold, but we do know.
Մենք չգիտենք ինչպես կզարգանա այս պատերազմի մնացած մասը, բայց մենք գիտենք, որ ինքնիշխան անկախ Ուկրաինան շատ ավելի երկար կլինի, քան Վլադիմիր Պուտինը ասպարեզում, ասել է պետքարտուղար Բլինքենը։ Նա նաև հայտնել է, որ այս շաբաթվա ընթացքում Կիև կվերադառնան ամերիկացի դիվանագետները, որոնք հեռացել էին փետրվարին։ ԱՄՆ-ի նախագահը Ուկրաինայում նոր դեսպան է նշանակելու, հայտնել է նա։ Ավելի ուշ այսօր հայտնի դարձավ, որ նախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինայի ՄԱՄՆ-ի դեսպանի թեկնածու է առաջադրել Բրիջիտ Բրինքին, Սլովակիայի ՄԱՄՆ-ի ներկայիս դեսպանին։ Պենտագոնի ղեկավարը Կիև կատարած այցի մասին ասել է, որ ուկրաինական ուժերը կարող են հաղթանակի հասնել, եթե ճիշտ սպառազինություններ եւ աջակցություն ունենան։
So they need long-range fires. You've heard them express a need for tanks.
Նրանք հեռահար կրակի միջոցների կարիք ունեն։ Դուք լսել եք, նրանք արտահայտվել են տանկերի անհրաժեշտության մասին, եւ մենք հնարավորինս անում ենք աջակցելու նրանց հրետանու եւ զինամթերքի տեսակներով, որոնք արդյունավետ կլինեն պայքարի այս փուլում, ասել է Լոյդ Օստինը։ Բլինքենը եւ Օստինը հայտնել են ԱՄՆ-ի կողմից դաշնակից եւ գործընկեր 15 երկրներին 713 միլիոն դոլարի արտաքին ռազմական ֆինանսավորում տրամադրելու մասին, որից 322 միլիոնը հասնում է Ուկրաինային։ Վերջերս Վաշինգտոնը եւս 800 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրեց Կիևին։ Այդ կապակցությամբ Ռուսաստանը պաշտոնական բողոքի նոտա է հղել ԱՄՆ-ին, պահանջելով դադարեցնել ռազմական օգնությունը Կիևին։ ԱՄՆ-ի Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը ասել է, թե Վաշինգտոնը 800 միլիոն դոլարի սպառազինություն է տրամադրում Ուկրաինային։ Դա ահռելի թիվ է, այն չի նպաստում փնտրելու դիվանագիտական լուծումներ իրավիճակը կարգավորելու համար, նշել է Ռուսաստանի դեսպանը։ Ընթացիկ մարտական գործողությունների մասին։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսական զորքերը շարունակում են գրոհները ձգտելով գրավել Դոնբասի ողջ տարածաշրջանը։ Միաժամանակ շարունակվում է Ուկրաինայի մյուս շրջանների եւ քաղաքների հրթիռակոծումն ու հրետակոծումը։ Ուկրաինայի երկաթուղու պետ Ալեքսանդր Կամիշինը Telegram-ի իր էջում այսօր գրել է, որ առավոտյան ռուսական ուժերը հարվածել են երկրի կենտրոնական եւ արևմտյան շրջաններում գտնվող երկաթուղային 5 կայարանների։ Ռուսաստանի տարածքում եւս միջադեպ է տեղի ունեցել անցած գիշերը խոշոր հրդեհ բռնկվել Ռուսաստանի Բրյանսկ քաղաքի Տրանսնեֆտ Բրյանսկ դրուժբա նավթաբազայում։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն տուժածներ չկան։ Բրյանսկը գտնվում է Ուկրաինայի սահմաններից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ապրիլի սկզբին հրդեհվել էր Բելգորոդի նավթաբազան, այն ժամանակ ռուսական կողմը հաղորդեց բազայի վրա ուկրաինական երկու ուղաթիռների գրոհի մասին։ Բրյանսկի նավթաբազայի այսօրվա հրդեհի պատճառը այս պահին պարզված չէ։
Մինչ երկրորդ նախագահի նախաձեռնությամբ ստեղծված ընդդիմադիր խմբավորումը Տավուշից ուղևորվում է քաղաքամայր Բուն Երևանում, իր ակցիան շարունակում է երրորդ նախագահի նախաձեռնությամբ ստեղծված խմբավորումը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստան դաշինքը սկսել է իրազեկման երթը, այս պահին ցուցարարները Կոմիտասից երթով շարժվում են դեպի կենտրոն ֆրանսիական հրապարակ։ Ցուցարարներին առաջարկում են Հայաստան քաղաքական պատգամավորները։ Ցուցարարներից ունեցավ Ադրբեջանի փոխոցնակ հաշտական ներկայացուցիչ Իլհան Ղազալյանը, ասաց, որ ինձ տվել են իրազեկման երթերը, որից հետո մեծ հանրահավաք է լինելու։ Իլհան Ղազալյանը կրկին շեշտեց, որ այս պայքարը ցանկային է, ապա կենտրոն բոլոր քաղաքական ուժերը պայքարում են իրենց ծրագրով, սակայն բոլորին միավորում են մեկ նպատակ՝ մեջբերել օր առաջ հորացնել Շարիկի կառավարությանը։
Մենք միասին ամեն օր Երևանում կազմակերպելու ենք բողոքի տարբեր ակցիաներ, երթեր եւ ցույցեր։ Առաջկա 5 օրերի ընթացքում մեր նպատակն է
ամբողջ Հայաստանում մեր ժողովրդին ոտքի տանձնել։ Այսի մեկին մենք միջև մեր խմբերի Երևան հասնելը ունենալու ենք մեծ հանրահավաք։ Օրվա իշխանությունը մանդատ չունի երկիրը նոր զիջումների տանելու։
Մենք զրուցեցինք հայտախմբակցության պատգամավորների հետ, Աննա Գրիգորյան ասաց, որ սա վճռական պայքար է, հնդիմությունը չի վերադառնալ խորհրդարան և պայքարը շարունակելու փողոցում։
Մենք դուրս ենք եկել վճռական պայքարի, առավել քան վճռական ենք, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթը ազգային ժողովում այն մասին էր, որ ինքն ու իր քաղաքական թիմը պատրաստ են տեսնել Արցախն Ադրբեջանի կազմում, եթե նրանք այդ վճռը կայացրել են, ապա մենք առավել քան վճռական պետք է լինենք հակասելու այդ որոշմանը։ Եվ այո, մենք չենք ասում, որ մենք միշտ ասել ենք, որ եւ փողոցում ենք լինելու, եւ խորհրդարանում, այսօր խորհրդարանում ասելիքն ավարտված է, եւ մենք պետք է լինենք փողոցում համախմբելով ամբողջ հայ ժողովրդին, հայ ազգին մի օրակարգի շուրջ, պահելու Արցախը հայկական, Ադրբեջանի կազմից դուրս եւ թույլ չտալու որևէ տարածքային զիջում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։
Բացակայության երկրաբանները այսօր քեսորին կոմիտասում ակտիվներն իրականացրել, փակել են ճանապարհը, բացացել ավտոբուսների վրա, ոստիկանները նրանց բերման են ենթարկել։ Այս պահին շարունակվում է երթը, ցուցարարները դեռ կոմիտասում են։
Հաշտեցման գործընթացը անշուշտ դյուրին չէ, եթե նույնիսկ փորձառու դիվանագետի նյարդերն են տեղի տալիս և դրդում նրան թեկուս ոչ շատ էական սիմվոլիկ, բայց տգեղ առարկի դավակայում այն մասին, որ թուրքական կողմն էլ բարդույթներ ունի։ Ի վերջո, եթե այդ ժեստը, ավելի ճիշտ գորշ գիշատիչը, որպես արձագանք հայերի բողոքին վարկյանի ընթացքում դուրս է նետվել մարդու ենթագիտակցությունից, ուրեմն որջը այդ ենթագիտակցության խորքերում տեղ ունի, արդյոք դա կազդի երկխոսության վրա, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ուրուգվայում Թուրքիայի դեսպանատան առջև հայ համայնքի ներկայացուցիչներին ուղված Թուրքիայի արտգործնախարարի ազգայնական ժեստը պաշտոնական Երևանը դատապարտեց խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի մակարդակով։
Ազգայնական ժեստի ցուցադրումը դատապարտելի է եւ ոչ մի կերպ չի նպաստում երկու ժողովուրդների միջև փոխընբռման մթնոլորտի ու երկխոսության ձևավորմանը։
Ֆեյսբուքյան էջում գրել է Էդուարդ Աղաջանյանը, ավելացնելով, որ ողջունում են Թուրքիայի դեսպանին անհապաղ Ուրուգվայի արտգործնախարարի նախարարություն բացատրության հրավիրելու Մոնտեվիդեոյի որոշումը։ Բացի այդ, Ուրուգվայի արտգործնախարարն ապրիլի 24-ին ելույթ ունենալով ցեղասպանության տարելիցի միջոցառմանը դատապարտել է իր թուրք գործընկերոջ գործողությունը, հիշեցրել, որ Ուրուգվայը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր Հնդկաստանում է։ Չավուշօղլուի ազգայնական ժեստի ցուցադրմանը Միրզանի Մակարդակով արձագանք չի եղել։ Մինչ այդ իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի կարծիքով այս շրջանում կարևոր է պահպանել նյարդերի ամրությունը։
Այդ նշանը եւ այդ գործողությունը միանշանակ դատապարտելի է եւ անընդունելի է։ Եվ բայց ես կարծում եմ, մյուս կողմից մենք պիտի կարողանանք այս գործընթացին նայել երկարաժամկետ հեռանկարում, հնարավորինս ցուցաբերելով նյարդերի ամրություն եւ սառնասրտություն եւ հաշվի առնելով մեր պետական շահը, բնականաբար որտեղ որ կարիք կա արձանագրելու անընդունելի գործողությունները մենք կարձանագրենք եւ կկոմունիկացնենք, բայց մյուս կողմից նաեւ մենք պիտի ինքներս մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերվենք այն գործընթացներին, որոնց մեջ ինքներս ներգրաված ենք որպես պետություն։
Ապրիլի 23-ին, երբ Ուրուգվայում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը, հայ համայնքի ներկայացուցիչները հավաքվել էին Թուրքիայի դեսպանատան առջև, իրենց բողոքը հայտնելու ցեղասպանության հիշատակի օրվա նախորդին Չավուշօղլուի Մոնտեվիդեո այցի կապակցությամբ։ Մեքենայի պատուհանից ի պատասխան հայ ցուցարարների վանկարկումների Թուրքիայի արտգործնախարարը ցույց էր տվել հայտնի ժեստը, որը եվրոպական մի շարք երկրներում արգելված թուրքական ազգայնական գորշ գայլեր կազմակերպության նշանն է։
Դա ամենածայրահեղ թուրքական ազգայնականության նեոֆաշիստական համարյա նացիստական դրսևորում է։
Turkish nationalism.
Հայաստանում փորձագետների կարծիքով Չավուշօղլուի արածը չի կարող բացասաբար չազդել հայ-թուրքական երկխոսության գործ գործընթացի վրա։
Սա ևս մի օրինակ է, թե ինչպես է Թուրքիան վնասում իր իսկ հեղինակությանը, միևնույն ժամանակ սա ոչ բարի կամքի դրսևորման մի ժեստ է, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիան ներգրավել է, այսպես ասած, մթնոլորտի փոփոխության գործում, ստեղծելով մի միջավայր, որը հարաբերությունների նորմալացման համար պակաս նպաստավոր է։
Քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով Թուրքիայի հաջորդ անբարենպաստ ժեստը կամ գործողությունը Թուրքիայի իշխանությունների արգելքն էր Ստամբուլում անցկացնելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառում, որը վերջին երկու տարիներին չէր իրականացվել կոവിഡ്-ի պատճառով, իսկ մինչ այդ 2010 թվականից ի վեր ամեն տարի անցկացվել էր։
Հիշատակի միջոցառումները երկար տարիներ Ստամբուլում անցկացվում էին, հետևաբար կարծում եմ արգելելը շատ բացասական քայլ ու ցուցադրություն է։
Եվ Ռիչարդ Կիրակոսյանի եւ թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի կարծիքով Չավուշօղլուն գորշ գայլերի ժեստն արել էր ինքնաբուխ, առանց հատուկ պլանավորման, սակայն դա էական չէ, քանի որ խոսքը ոչ թե սովորական շարքային քաղաքացու, այլ երկրի արտգործնախարարի մասին է։
Եթե Թուրքիայի ղեկավարը իրեն թույլ է, ղեկավարներից մեկը իրեն թույլ է տալիս նման գործողություն, ապա նշանակում է ինքը իրեն նույնացնում է այդ կազմակերպության հետ, որը արգելված է եվրոպական կարևոր մի շարք երկրներում։ Սա ոչ միայն մեր կողմից պետք է արձագանք լինի, դա միայն չի վերաբերում միայն մեզ, սա կարևոր նշանակություն ունի ընդհանրապես աշխարհում ռասիզմի քարոզը հնարավորինս սահմանափակելու առումով։
Սաֆրաստյանն ակնկալում է, որ հայ և թուրք բանագնացների առաջիկա Վիենայում նախատեսված հանդիպմանը Հայաստանի ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը կանդրադառնա տեղի ունեցածին և կդատապարտի Չավուշօղլուի արարքը։ Միևնույն ժամանակ թուրքագետը վստահ է, որ հայ-թուրքական կարգավորման այս նոր գործընթացը չի կասեցվի վերջին միջադեպի պատճառով։ Հայ և թուրք բանագնացների երրորդ հանդիպման օրը դեռ հայտնի չէ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամեն տարվա ապրիլ 24-ին Անկարայում մտահոգությամբ սպասում են, թե էլ որ երկիրը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Անցյալ տարվա ծանր հարվածը թուրքերի համար Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձն էր։ Այս տարի Ջո Բայդենը կրկնել է ջենոսայդ եզրույթը։ Թուրք բարձրաստիճան ղեկավարները վրդովված են։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի բարձր ղեկավարությունը շարունակում է արձագանքել Միացյալ Նահանգների նախագահի ապրիլ 24-յան ուղերձին, թեև Ջո Բայդենը արդեն երկրորդ տարին է, որ կիրառում է ցեղասպանություն բառը։ Արտգործնախարարից հետո այսօր էլ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարն է հայտարարել, թե ցեղասպանության մասին պնդումներն անհիմն են և թուրքական պատմությունը մաքուր է։
Ակնկալում ենք, որ բոլորը կտեսնեն այս թեմայով մեր պատմաբանների ներկայացրած իրողությունները։ Այդ պնդումները առաջ քաշողները պատմությունից թշնամություն են քաղում։ Այս գործելակերպը ոչ մի կերպ չի ծառայում տարածաշրջանային և համաշխարհային խաղաղությանը։
Ակարապնդել է, թե Միացյալ Նահանգների աղբյուրներում 1915 թվականին վերաբերող աշխատություններ կան, որտեղ նույնպես չկա ցեղասպանություն ձևակերպումը։ Նրա համոզմամբ ներկայումս այդ իրադարձությունները քաղաքական նպատակներով խեղաթյուրվում են։
Մեր պատմությունը մաքուր է, ամաչելու ոչինչ չունենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձից հետո Անկարայից մեկը մյուսի հետևից քննադատություններ հնչեցին։ Առավել կոշտ բառապաշար օգտագործել է Թուրքիայի նախագահականի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը, Միացյալ Նահանգներին կոչանելով հայելու մեջ նայել։ Միլիոնավոր մարդկանց մահվան տանող, համաշխարհային պատերազմներ հարուցող, զանգվածային ոչնչացման զենքեր սարքող, ատոմային ռումբ կիրառող, ստրկավաճառություն անող մարդկանց գազանանոցներում ցուցադրող ժամանակակից բարբարոսներ մեր պատմության մեջ ցեղասպանության էթնիկ զտման հոլոքոստի բից չկա, Թվիտերում գրել էր Քալընը։ Իսկ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Թվիտերում արևմտյան առաջնորդներին, մասնավորապես Ջո Բայդենին և Էմանյուել Մակրոնին մեղադրել էր երկերեսանի մոտեցման համար։ Արևմտյան որոշ առաջնորդներ վերջերս պաշտպանում են այն տեսակետը, որ ցեղասպանությունը միայն դատարանի որոշմամբ կարող է հաստատվել։ Ճիշտ է, բայց նույն մարդիկ 1915 թվականի դեպքերի համար քաղաքական դրդապատճառ ուղղություններով օգտագործում են ցեղասպանություն բառը առանց իրավասու դատարանի որոշման եւ սա նրանց երկերեսանիության ամենացայտուն օրինակն է, գրել է Չավուշօղլուն։ Ավելի վաղ նաեւ Թուրքիայի արտգործնախարարություններ հայտարարություն տարածել դատապարտելով մեջբերում քաղաքական նպատակներով պատմական իրողությունները խեղաթյուրող նմանօրինակ հայտարարություններն ու որոշումները։ Արտաքին գերատեսչությունն ընդգծել էր, թե մեջբերում Թուրքիան հարգանքով հիշում է Օսմանյան բոլոր քաղաքացիների, այդ թվում հայերի ապրած ցավերը եւ մերժում է այդ վիշտը քաղաքականության նյութ դարձնելու փորձերը։ Թուրքիան ջանքեր է գործադրում տարածաշրջանում ու աշխարհում խաղաղության եւ կայունության հաստատման համար։ Հայաստանի հետ սկսված կարգավորման գործընթացը այս մտադրության եւս մեկ ցուցիչն է, ասված էր հայտարարության մեջ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մի անսպասելի անդրադարձ։ Այս անհաշիվ ներքին, արտաքին, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաները քննարկելու համար առավել բարենպաստ մթնոլորտ է ապահովում մի արարողություն, կախարդական հեղուկ, առանց որի մարդկանց գերիշխող մեծամասնությունը այլևս ապրել չի կարող։ Սա, եթե կուզեք, ծես է, որը հին պատմություն ունի նաև Հայաստանում։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեկ գավաթ սուրճի շուրջ հավաքվելու, զրուցելու, քննարկելու օրվախնդիրները կամ առհասարակ խոհափիլիսոփայելու առօրեական այս ձևաչափը սիրելի է շատ-շատերի համար, ոչ միայն ողջ աշխարհում, այլ նաև հայ իրականության մեջ սկսած 18-րդ դարից։ Օրերս Հովհաննես Թումանյանի տուն հանգարանում բացվեց չափազանց ուշագրավ մի ցուցահանդես՝ սուրճի մշակույթի հայկական հետագիծը խորագրի ներքո։ Ցուցահանդեսը ներկայացնում է ավելի քան 100 ցուցանմուշ 32 հանգարաններից, ընդգրկելով 18-րդ դարից մինչև 20-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակահատվածը, պատմելով հայ իրականության մեջ սուրճի սրճախմության ավանդույթների մասին, աշխարհի տարբեր երկրներում սուրճի տարածման գործում հայերի ունեցած դերի մասին, ներկայացում է նաև արևմտահայերի եւ արևելահայերի կենցաղում սուրճի կիրառման պատմությունը ազգագրական տեսանկյունից։ Ուշագրավ է նաև հայ եւ համաշխարհային մեծերի կյանքում սուրճի դերն ու գործածությունը հենց իրենց իսկ գրառումներով եւ ստեղծագործությունների միջոցով։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում է ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից Մատենադարանի գիտաշխատող Հանրային կապերի բաժնի վարիչ Տաթևիկ Սարոյանը, այս մեծ նախագիծը մեկնարկել է Հովհաննես Թումանյանի տուն հանգարանում դեռևս 2021 թվականին։
Նպատակն է ներկայացնել, թե ինչպես հայերը դեռևս 17-րդ դարից կարողացան հանրահռչակել սուրճի մշակույթը։ Երեկոներ էինք կազմակերպում Թումանյան թանգարանի 60-ամյա տարածքում այգում, և ներկայացնում ենք սուրճը ինչ հետաքրքիր դրսևորում ունի հայ գրականության մեջ, կերպարվեստի, համաշխարհային երաժշտության մեջ, կինոարվեստի մեջ։ Սա ոչ թե պրոպագանդա մեր սուրճ ըմպելիք, այլ որպես մշակույթ, որպես ըմպելիք, որի միջոցով կարող են ստեղծագործողները հենց հատուկ ստեղծագործություններ գրել։ Յոհան Սեբաստիան Բախը գրել է սուրճի կանտատը, այսինքն անդրադառնում ենք մշակութային իր ազդեցություններին։ Հայաստանյան թանգարանների համար նման մեծ համագործակցությունը առաջինն է, որ 32 թանգարան միացել է մեկ հարկի տակ, հենց Թումանյանի հարկի տակ, եւ խոսում են սուրճի մշակույթի հայկական հետագծի մասին։ Այսինքն բազմաշերտ է, եւ ազգագրություն կա, եւ գրականություն կա, մշակույթի, արվեստի գրեթե բոլոր ոլորտները ներկայացված են, եւ ամեն հանգարան կարող է 1-1-ից մինչեւ 10-20 առարկա ներկայացնել, բոլորը այսպես հոժարական ուրախությամբ տրամադրել են նմուշները, որպիսի ցուցադրվի եւ հանրությանը պատմի այն ամենը, ինչ որ կա առկա է մեր հանգարաններում։
Հարցից թե ինչու հենց Թումանյանի հարկի ներքո վճռվեց իրականացնել այս մեծ նախագիծը, ցուցահանդեսի կազմակերպիչ Հովհաննես Թումանյանի տուն հանգարանի տնօրեն Անի Եղեզարյանն ընդգծեց։
Գիտեք, Թումանյան տեսակը նախաձեռնող տեսակ է եղել, և միշտ իր նախաձեռնողականության շնորհիվ ինքը կարողացել է համախմբել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ցուցահանդես նախագիծը, որն իրականում միայն մեկօրյա ցուցահանդես չէր, այլ մի ամբողջ նախագիծ է, որ մեկնարկել է դեռ 2021 թվականից, և ապագայում ենք շարունակականության եզրեր ենք տեսնում։ Սա հենց ոլորտի համախմբելու, ոլորտին մեկ հարթակից ներկայացնելու համագործակցության ձևաչափեր մշակելու նաև նախագիծ է, և ես շատ ուրախ եմ ու շնորհակալ բոլոր թանգարաններից, որոնք ծրագիրը ընկալեցին և միացան, որովհետև առանց նրանց բնականաբար որևէ բան կամ այս ծավալի բան չէր կարող կյանքի կոչվել, եւ մեր մարզային գործընկեր թանգարանները եւ Երևանյան թանգարանները եւ նաեւ անհատ կոլեկցիոներները, որոնք իրենց անձնական հավաքածուներից բացառիկ նմուշներ հնարավորություն տվեցին այս ցուցահանդեսի մեջ ներգրավելու։ Հսկայական թիմ է միացել ծրագրի իրականացմանը, բոլորը մշակույթի ոլորտի նկարիչներ, քանդակագործներ եւ այլն, եւ թումանյանական համախմբող ուժի ազդեցությունն է, որ այս օրերին լինելու է Թումանյան թանգարանում։
Ինչի՞ երբ է գործելու այս ցուցահանդեսը։
Այս ցուցահանդեսը գործելու է մինչև հունիսի 15-ը, բայց մենք նպատակ ունենք ստեղծելու նաեւ ցուցահանդեսի վիրտուալ տարբերակը եւ հնարավորություն տալու նաեւ մեր մարզերին, որոնք որ հնարավորություն չեն ունենա այստեղ լինելու, ուսումնասիրված թեման ավելի մարդկանց ներկայացնելու եւ այդ ընթացքում խոսելու նաեւ մեր մյուս գործընկեր թանգարանների մասին, որոնք ներգրաված են եղել։ Եվ ես պատահական չեմ համարում նաեւ մեր թիմի որոշումը, որ մենք ընտրեցինք որպես տարբերանշան մեր այս ցուցահանդեսի ոչ թե Թումանյանի որևէ առարկա, որ սուրճի հետ կապված է, չնայած որ չքնախ Սպասքի հավաքածուի, այլ բացառիկ նմուշ, որը Սարտարապատի հուշահամալիրի թանգարանի հավաքածույում է, դա Քոթայայի, Կուտինայի մեր մի ամբողջ ճենապակում մշակույթը ներկայացնող առարկան է, բացառիկ մի բաժակ, սիմվոլիկ մեկ նմուշով մենք մեր մշակութային մի ամբողջ շերտի նաև գիտակցման տարածումն ենք ապահովում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։